Lasīju savu mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēliju, ko uzrakstīs svētais Matejs 13. Nodaļā.
Gods tev, kungs!
Jēzus saka, debesu valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēp, un priecāties par to noiet un pārdod visu, kas tam ir. Un pērk šo tīru. Vēl debesu valstību līdzinās tirgotājiem, kas meklē dārgas pērles. Un atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to. Vēl debesu valstība līdzinās tīru, izmestam jūrā, kas savilka visādas ziņas. Un kad tās bija pa pilnām, tad viņš izvilka tās malā nosēdās un labās salasīja traukos, bet sapūšās izmeta laukā. Tā tas būs pasaules pastarajā galā. Eņģeļi izies un atšķirs ļaunos no taisnība, un tos metīs degošā cepurī. Tur būs skauša un zuba trīceša. Vai jūs to visu esat sapratuši? Tie viņam sacīja, esam gan. Tad viņš tiem sacīja, tāpēc ir katrs rakstu mācītājs. Mācīts debesu valstībai ir līdzīgs nākotam, kas izdod no sava krāja jaunas un vecas lietas. Tas ir tā kunga evaņģēlijs.
Slāvē Kristu!
Lūksim! Mīļais, mums uz Dievs debes Tēvs! Mēs Tev pateicamies, ka arī šajā izaicinošajā laikā mēs varam būt pie Tevis, Tavā namā, dzirdēt Tavu vārdu un pielūgt Tev. Un, Kungs, mēs lūdzam, sūti uz mūsu savu svēto garu, lai Tas atver mūsu sirdis Tavu vārdu saprašanu. Jo tikai vienīgi Tavs vārds ir mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Sēdien. Kristus mīļotie prieks jūs šodien redzēt šodien šeit divkalpojumā. Kā jau jūs redzat un dzirdat, es vien vairāk un vairāk mums nākas saskarties kā baznīcai ar lielākiem ierobežojumiem. Es domāju, ka mēs kā baznīcas locekļi, kuri esam aicināti paklausīt valdībām un varam, esam aicināti arī ievērot šos noteikumus, tos, kurus mums valdība uzliet par pienākumu. Protams, tik tālu, cik tā ir Dieva brīdī. Bet Kristus mīļotie, šodien bija paredzēts, ka mans brālis, mūsu draudzes evaņģēlists Viesturs, lasīs sprediķi, bet tā kā viņš vakar ziņoja, ka ir apslims, arī saņēmu zilo labu, tad viņš aicināja, lai es nolasu viņa uzrunu to, kas bija paredzēts šodien viņam kā lasījums. Tad nu es nolasīšu Viesturs sprediķi jums par šo rakstu vietu. Te mēs dzirdējām četras Jēzus stāstītās līdzības. Kad viņš runāja ar tautu, Jēzus vienmēr runāja līdzībās un bez līdzībām viņš uz tiem nerunāja nekā. Kādēļ? Šīs pašas nodaļas 15. Pantā viņš saka, jo šīs tautas sirds ir nocietināta, un ar ausīm viņi grūti dzird, un savas acis viņi aizver, lai ar acīm neredzētu, un ar ausīm nedzirdētu, un sirdī nesaprastu un neatgrieztos, lai es viņus dziedināt. Jo ne visiem cilvēkiem ir spējas saņemt labumus. Daudz sirdis ir nocietinātas, ka viņi pat nevēlas iedziļināties teiktajā, bet bez iedziļināšanās nav iespējama izpratne. Bet ar tiem, uz kuriem varēja paļauties, Jēzus runāja ar tiešiem vārdiem, kā uz Nikodēmu Jāņa evaņģēlijā, kā sieviete samariet pie akas Jāņa evaņģēlijā vai arī saviem mācekļiem Mateja evaņģēlijā. Šodien dzirdētās līdzības ir tādas, kurā trūks tūlītēji Jēzus skaidroja. Pēc pirmajām trijām Jēzus jautā saviem klausītājiem, vai jūs to visu esat sapratuši. Un tiem jums sacīja, esam gaši. Un nekāds tālāks paskaidrojums tam arī nesaka. Varbūt, ka pirmajā brīdī viss šķita vienkārši. Pirmajā līdzībā lauks ir visa plašā pasaule. Ar tās priekiem, piedāvājumiem, ar reliģijām, cilvēki, cilvēks kā jau cilvēks, kā es un tu, bet apslēgtā mana, Jēzus, debesu valstī. Un kā teica kāds latviešu filozofs, mums vajag tikai rakt, vajag tikai iet uz priekšu. Taču paraugoties uzmanīgāk redzam, ka atrada un paslēga ir dots pagātnes izteiksme. Tas bija jau noticis iepriekš. Cilvēks ir jau atradis apslēpto mantu. Atkal paslēpis to un aiz liela prieka viņš pārdod visu, kas tam pieder un pērk šo tīru, kur apslēpis šo mantu. Un pirkšana jau notiek tagad. Vai tā rīkojas parastais cilvēks, kā es un jūs? Apostols Pāvils raksta vēstulē Efeziešiem. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojām. Vai pakļauti šīs pasaules varas nesai, gaisa valsts valdītam. Garam, kas vēl tagad darbojas, nepaklausības mērķis. Kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojam savās pašu miesas kārībās, ļaudamies miesai un miesas prāta iegribam, pēc savas dabas būdam Dieva dusmības bērni, kā visi pārējie. Tā kā mūsu grēks bija samaitājis mūsu cilvēku, Dā, mēs nespējām saskatīt šo debesu valstības vērtību. Mēs nebūtu gatavi atteikties to visa, lai to iegūtu. Un katrā ziņā mēs nebūtu spējīgi samaksāt tādu cenu, kāda bija šīs apslēgtās mantas vērtība. Šādā izpratnē liek domāt par citu skaidrību. Tīrums ir cilvēciskā pasaule, bet šis cilvēks nesat mēs, bet pats Jēzus un apslēgtā mantā. Tas ir tas, ko nozīmē mēs, visi ticīgie, ko viņš virs zemes ir atradis. Un aiz liela prieka par šiem nedaudzajiem Jēzus atsakās no sava maistās. No debes tēlu un godības un savas bagātības un iemiesojas pasaulē. Kļūst par cilvēku, lai samaksātu izpirkumu maksu par tevi un mani, par visiem cilvēkiem. Kaut arī lielākā daļa ir nepietiek. Tāpat var arī divējādi skaidrot otro līdzību par pēkļu. Var domāt, ka pēdi simbolizē Jēzus un debesu valstību. Tirgotājs ir cilvēks, kurš meklē un ir atradis patieso ticību, patieso Jēzus. Un tagad atsakās no visa pārējā, lai viņu iegūtu. Bet atkal palūkosimies uz laika secību. Šajā rakstu vietā vārds meklēt ir tagadnē, Tas notiek. Precīzāk tas ir divu debesu labās pērles meklējoši tirgotājs. Taču pērles, dārgās pērles atrašanas un iegādāšanas fakts ir dots pagātnē. Tāpēc pareizi šīs līdzības skaidrojums ir tāds, ka šī pērle, kura tiek atrasta, ir nevis Jēzus, bet mēs cilvēki. Tāds, kā es un tu, mēs visi. Bet šis tirgotājs ir pats Jēzus, kurš meklē, arī projā, meklē tevi un man, meklē mūsu visus. Viņš bija gatavs, nevis mūsu visu, kaut vai mūsu katra ikviena dēļ nākt, lai meklētu tieši tevi. Šīs vienas pērles dēļ viņš nāca, lai atdotu savu dzīvi. Šāda darba vienreizēja pērle Dievam, protams, esam mēs katrs. Tāda ir Jēzus pērle, pēc kā viņš ir nācis, atdevis savu dzīvi. Bet tikai par mūsu baznīcas draudzi, ne tikai par visas plašās pasaules draudzes, bet arī par vienu cilvēku, gan baznīcā, gan ārpus tās. Un tāds ir viņa labais prāts. Viņš būtu nācis no debesīm un izpirktu, pat ja tikai vienīgā pēle, tu būtu šajā pasaulē. Un būdams viņa īpašums, var būt pilnīgā drošība, ka savas pērles viņš nekad nepaskatīs un vienmēr rūpēsies par tām. Šīs divas līdzības apvienojot var teikt, ka tīrumā apslēgtā manta sastāv no daudzām dārgām pērlēm. Un tieši tāpat Jēzus arī šodien turpina to darīt, meklēt savas dārgās pērles. Cilvēkus, kuri ir gatavi viņu uzņemt un viņam sekot. Trešā līdzība, ko mēs šodien izlasījām, stāsta par zvejnieku tīklu. Acīm redzot, te ir runa par dreifējošu tīklu, jeb stāvā, kurš ir ankuriem fiksēts pie jūras dzelzs, kamēr augšējā daļa turas pie pludiņiem ūdens virsmā. Šāds tīkls ir novietots tur, kur zivis dodas, zivu ceļā. Un viņš uztver sevī visu, ko straumetaļā ienes. Gan ēdams zivis, gan daudz uzturā nepatērējams jūras dzīvniekus. Jā, pat dažādas atkritumus. Vispār tāda zveja ir ekoloģiski postošu un Eiropas Savienībā ir aizdīta. Ja vēl līdz 50. Gadiem tīkli bija gatavoti no kanapē ar pietiekošu lielā acīm, lai mazās zivtības tiek tiktu cauri, tad mūsdienās tie ir no sintētisku materiālu. Sīkā mazā acīm, ļoti plāni, bet stipri, neredzam, bez smaržas, zivīm tos sarauk vairs nav uz spēku. Un šāds tīkls līdzinās debesu valstībai, kurā nonāk visādas zivis. Kurš simbolizē šis tīkls? Tas simbolizē to, ko Jēzus arī teica pastarajā laikā, pastaro tiesu vai mūsu nāk. Kurai neviens cilvēks nevar paiet garā, nedz izbraukties cauri. Visādā veidā zīves, visu vecu, abu dzīvi, visu tautību un visu reliģiju cilvēku. Bagāti un nabagi, labi un ļauni, veiksmīgi un atstumti, spēcīgi un vāji, visi reizi nonāks tīkla. Un tieši tāpat kā zvejnieks, kad tas šķiro labās zivis un metīs ārā sapūšās, tā arī tiesas diena. To parāds, tiesas dienā eņģeļi, sludinātāji pošķirs, ļaunos no taisnība. Un taisnība ir tie, kur ir Kristus taisnība, caur svētā gara dāvanu, ticībā. Tie ir Dieva apslēptā manta, viņa nāka pēdē, un pārējie, tie, kas ir sapūši, savukārt ir tie, kuri tiek izmesti ārā. Tie ir tie, kas ir nocietināti pret svētā gara dāvanu, paļaujoties tikai uz savu taisnošanu, uz saviem darbiem, savām spējām, lai saņemtu savu labumu. Viņi varbūt dārgi ir vērtīgi tikai savā pašu skatījumā, bet Dieva priekšā, pēc Dieva taisnības, tam nav nekādas nozīmes. Tie tiks iemesti daļošā ceklī, kur būs kaušana un zobu trīcēšana. Un vispēdējā, visbeidzot pēdējā, ceturtā līdzība. Tāpēc ir katrs rakstu mācītājs, mācīts šajās debesu valstības lietās. Viņš ir līdzīgs kungam, kas izdod no sava krājuma jaunas un vecas lietas. Ar krājumu šeit ir domāta dievišķā zināšana, vērtības, kuras var būt kā vecas, respektīvi no vecās derības, praviešu atklāsmes, kā mēs arī lasām mūsu divkalpojumus un vecās derības, bet tikpat labi arī var būt no jaunās, ko Jēzus ir sludinājis pats, ko citi iepriekš nav dzirdējuši, un kuri var pirmajā brīdī domāt, ka tas ir tas neizprotams, tāpēc tam ir nepieciešams debesu valstības skaidrojums. Bībele stāsta, ka mēs visi esam grēcīgi. 51. psalms saka mums šādus vārdus. Redz, vainas apziņā es esmu dzemdināts, un grēkos māte man ieņēmus. No šī mēs saprotam, ka mēs esam grēcīgi. Jau kopš mūsu ieņemšanas brīža. Tas ir iedzimtais grēks, par kuru runā 51. psalms. Savukārt pravietis Jesaja saka, mēs visi esam palikuši kā mešķīs, un visa mūsu taisnība ir kā sārņains tērps. Mēs novīstam kā lapas, un mūsu grēki mūs aizrauž kā mēs. Šīs rindas mums māca, ka mēs neko nespējam darīt savās dzīvēs, lai iemantotu to taisnību, ko Dievs pieprasa no mums, lai mainītu savu grēcīgo dāvanu. Apostols Pāvils vēstulē romiešiem raksta, jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. Bet no šodienas līdzās mēs uzzinām, ka neraugoties uz mūsu grēcību, mēs joprojām esam Dieva dāvana. Mēs uzzinām, ka Dievs netaupīs neko, lai tikai mūs izglābtu no šīs grēcīgās dāvanas. Nē, viņš laidīs apgrozībā visu savu īpašumu, lai mūs izpirktu un atbrīvotu no grēka, no nāves un vēlnu varas. Svētā gara iespaidā apustuls Pāvils rakstīja, jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām sudram vai zeltu atpirkt no savas aplamās dzīves, mantotas no tēva, bet gan ar Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā jēga dārgaļā asinīm. No šī mēs uzzinām, ka tieši šī manta, ko Dievs laiž apgrozījumā, ir tā, kas dzēš mūsu grēkus. Un tas ir viņa pats dārgākais, viņa dēls un viņa bezvainīgās asinis par mums. Viņa krustenā Golgotas kalnā. Mēs zinām, ka Kristus ir samaksājis pietiekuši. Viņš nepalika kapā, bet trešajā dienā augšā celās no mirušajiem. Un viņa augšā celšanās ir tā, kas apliecina, ka mēs ticīgi patiesi esam šī Dieva apslēgtā māte. Viņa dārgākajai, viņa augšā celšanās apliecina, kā arī mēs reiz varēsim līdzsvot Devas kopībā